Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas razgovara sa Medvedevim o Južnom toku, u podne konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Sirija optužila Izrael za napad u okolini Damaska. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini danas boravi u Turskoj. Vreme oblačno sa slabom kišom, na planinama sneg od 5 do 9 stepeni. Analiziramo šta znači izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus, profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić.
Ovakve izjave ja pre svega doživljavam kao pokušaj da se izbjegne odgovornost za nekakve poteze koji slede ili koji će slediti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Haški tribunal nije uspio da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su bile Nataša Kandić iz Rekoma i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva. Na pitanje da li je Haški sud kapitulirao pred Šešeljem, Artman i Kandić kažu:
tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj, sa te strane je on privremeno pobedio.
Ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno i da to ne zaboravimo.
Uprkos nebrojenim blagodetima koje uživamo nakon internet revolucije, virtualni svet daleko je od bezazlenog mesta. Istraživali smo kako se zaštititi. Dejan Restak, IT preduzetnik.
Meni se lično jako često dešavalo da je ono što pošaljem mailom u komunikaciji jedan na jedan izađe u javnost. Tada sam naučio lekciju da ne šaljem čak ni mailom ono što ne želim da vidi bilo ko. Ni u jednom slučaju ja ne preporučujem da ljudi objavljuju podatke koji nisu za javnost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas razgovarati sa predsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim u vezi sa situacijom sa gasovodom Južni tok. O Južnom toku juče je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o perspektivama energetske saradnje, saopštio je Kremlj. Predsjedavajuća Kosovske skupštine Fljora Brovina zakazala je za danas u podne konstitutivnu sednicu skupštine. Završne konsultacije juče su imali lideri predsjednici dve najveće demokratske partije Kosova i Ise Mustafe i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači. Odlazeći premijer Hašim Tači je najavio na svom Facebook profilu da će danas biti potpisan koalicioni sporazum sa DSK, ali nije naveo šta će taj sporazum sadržati. Pozivajući se na taj sporazum, prištinski mediji javljaju da će Tači u novoj vladi biti zamenik premijera i ministar inostranih poslova. Sirija je optužila Izrael da je u nedjelju izvršio vazdušne napade na dve oblasti pod kontrolom vlade u okolini Damaska, od kojih se jedna nalazi u blizini međunarodnog aerodroma u prestonici, objavila je državna televizija. Izraelski neprijatelj napao je Siriju, gađajući dve sigurne oblasti u pokrajini Damaska, konkretno oblast Dimas i okolinu međunarodnog aerodroma u Damasku. Nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izveštaju sirijske televizije. Izraelske vlasti za sada nisu reagovale na ove optužbe, preneo je AFP. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu, koja prati sukob u Siriji, saopštila je da je Dimas položaj vojske, dok su operacije na međunarodnom aerodromu i civilne i vojne prirode. Evropska unija će pozvati Tursku da ne podriva sankcije uvedene Rusiji i zatražiti bližu saradnju te države u borbi protiv ekstremista Islamske države tokom posete visokih evropskih zvaničnika Ankari. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, komesar za proširenje Johannes Hahn i komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stiliandijes otputovaće danas u dvodnevnu posetu Turskoj, prvu jedne visoke evropske delegacije Turskoj za više godina, usmerenu da pruži novi podsticaj često zategnutim odnosima između Turske i Evropske unije. Turska se nije pridružila sankcijama Zapada uvedenim Rusiji zbog ukrajinske krize. Predstavnici Evropske unije također žele da razgovaraju o potrebi bliže saradnje sa Turskom u borbi protiv Islamske države i drugih ekstremističkih grupa, nastojanjima da im se ukine finansiranje i zaustavi priliv stranih boraca. Širom Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju se protesti, uglavnom miroljubivi, zbog ubistava nenaoružanih Afroamerikanaca koja su počinili policajci. Demonstranti su izašli na ulice Njujorka, a u Filadelfiji oko 200 ljudi ležalo na ulici 4 minuta i 30 sekundi. U Berkliju su pojedini demonstranti razbijali prozore i blokirali saobraćaj na autoputu, a izveštaja o povređenima i privedenima za sad nema. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama rekao je da će biti potrebno vreme i oprez za rešavanje problema ukorenjenih u američkom društvu, kao što su rasizam i predrasude. Obama je pozvao na strpljenje u rešavanju ovih pitanja i ocenio da se napredak obično postiže malim koracima. Preživeli veterani Pearl Harbora okupili su se u toj havajskoj luci da bi obeležili 73. godišnjicu japanskog napada koji je Ameriku odveo u Drugi svetski rat. Oko 100 tadašnjih vojnika i mornara prisustvovalo je ceremoniji održanoj na doku iznad potonulog bojnog broda Arizona koji danas leži na dnu Pearl Harbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini bi danas trebalo da bude konstituisana skupština, a trebalo bi da budu objavljeni i detalji oko nove vlade. A Kosovo je tema i u Beogradu. Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus, premijer Aleksandar Vučić naveo je da Srbija ne odustaje od svog evropskog puta niti od svog teritorijalnog integriteta, a prvi predsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić da Evropska unija nije zvanično tražila od Srbije da prizna Kosovo. To neko može da kaže u razgovorima koji nisu formalnog karaktera, ali u zvaničnim razgovorima takvog zahteva nije bilo, rekao je šef diplomatije. Srbija nije promenila svoj stav oko nepriznavanja Kosova, dodao je Dačić, navodeći da Evropska unija to može da traži kad oko toga bude postojala saglasnost, ali da ju Evropskoj uniji nema, jer pet država članica nije priznalo Kosovo. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da ovakve izjave doživljava kao pokušaj da se izbegne odgovornost za poteze koji će slediti.
Situacija u Srbiji je dosta napeta jer Srbija je dosta toga pogodila ove godine i to sve ima posledice po odnosu prema ovaj vlastima. Tako da u trenutku teško je da bi bilo ko mogao da preuzme još veći teret odgovornosti posle svega ovo što se dešavalo. Ja mislim da je ova atmosfera nešto svijetno u Srbiji posle prozivanja Južnog toka koji je bio jedan od paradnih projekata i Koštunice i Tadića i sad sadašnje vlasti. Tako da mi se čini da uslovi belje izuzetne i socijalne, ekonomske i političke napetosti. Ovakve izjave ja pre svega doživljavam kao pokušaj da se izbjegne odgovornost za nekakve poteze koji slede ili koji će slediti, jer vrlo brzo pretpostavljam da se nastaviti i pregovori sa Prištinom, pregovori će se brzo nastaviti i u toj situaciji Beograd zaista nema baš mnogo prilika da izađe pred svoje birače sa nekim dobrim, tako da bi se da bi lično na nekakvo pozicioniranje u jednoj situaciji koja neće biti sada prijatna, a u kojoj će prirodno nositi najviše funkcija ili biti prirodno u nekoj situaciji da odnose račune ili da odgovaraju na neispunjene očekivanja građana.
Šef diplomatije je rekao da se u zvaničnim razgovorima takav zahtev nije čuo i da zvanično to od Srbije nije traženo, pozivajući se pre svega na činjenicu da nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Da li se može očekivati da u nekom narednom koraku taj zahtev za priznanjem Kosova zaista bude ispostavljen Beogradu?
Vjerojatno da, on je na jedan način direktno ispostavljen, ne samo u rečima Johana Sahana, koje navodi predsjednik Nikolić. To je već u više navrata dolazilo na što iz Nemačkog Bundestaga u izjavama poslanika, delegacije koje su posjećivale Srbiju i to je nešto što visi, ali sa druge strane, situacija u kojoj bi to postalo aktualna tema ne izgleda da je on trenutku blizu, jer Srbija, to je sad sasvim jasno, neće ni do kraja kraja ove godine početi otvoriti prvo poglavlja, vjerojatno ne ni do proleća. Tako da malo izbunjuje otvaranje ovog pitanja u situaciji kada se čini da je Srbija dosta daleko od tačke kategorije kada bi se ono moglo otvoriti, a to moglo biti tek negde u završnici pregovora o priključivanju, koji, kažem, nisu ni počeli i koji će vjerojatno trajati veoma, veoma dugo.
Bio je ovo profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić, a recimo u ovom bloku i to da će se premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić sastati danas u Beogradu sa poslanikom Bundestaga i spoljno-političkim portparolom SPD-a Nilsom Annenom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Haški tribunal nije mogao da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su bile Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, meni se čini da Haški tribunal nije mogao da se nosi sa Šešeljom i zbog toga što se sreo sa nečim s čim su se njegove sudije nisu dotada susretale u svojoj praksi. Šešelj je na početku suđenja izjavio da ne priznaje tribunal. Onda je rekao da mu ne treba branilac. A tokom celog procesa on je na najgrublji način vređao sudije i tužitelje i setimo se, on je njih psovao najgorim psovkama. A oni onda jednostavno nisu znali kako na to da odgovore. To je nekakav moj utisak.
Setimo se početka tog suđenja i uopšte te komunikacije između Šešelja i sudija. Tužilaštvo je bilo vrlo svesno te opasnosti da će Šešelj pretvoriti svoje nastupe u sudnici u šou, da će to biti stalno jedno pozorište, i bilo je pokušaja da se to prevaziđe, da mu se znači zabrani propagiranje i mržnje i da se upristoji dodelom branioca. I to je bilo jedno rešenje. Bilo je osnova za to, zato što i statut tribunala dopušta da se optuženom nametne advokat kada je to u interesu pravde. Znači, to je bilo rešenje. On se morao zaustaviti. Njegova praksa širenja mržnje je morala biti prekinuta. Nije trebalo dozvoliti da on u sudnici nastavi da propagira formiranje Velike Srbije, da govori da je to radio između Srba, da nije bilo nikakvih Hrvata, Muslimana, sve su to Srbi koji su ratovali međusobno. Međutim, što se pokazalo? Da tribunal nije bio u stanju da sprovede ono što je bilo u interesu pravde. Nije uspeo da mu nametne branioca. Šešelj je onda smišljao druge situacije u kojima je uspeo da nadigra sudije. I tako je onda jednostavno dopušteno da Šešelj u sudnicama kad god ima prilike da nastavi da govori ono što je govorio i pre dolaska u pritvor, zbog čega je i doveden i optužen. Kad god je imao priliku, on je nastavio da izgovara reči koje su predstavljali obrazac govora mržnje prema drugima. Haški tribunal nije uspeo to da spreči. Međunarodni sud je dozvolio nešto što ni jedan lokalni sud u bilo kojoj državi u regiji bivše Jugoslavije ne bi dozvolio. Nigde ne bi mu se dozvolilo da vređa, ponižava sudije, da se služi rečnikom koji je nedopustiv ni u nekom najbližem krugu istomišljenika. A njemu sve to dopušteno bilo u sudnici i u komunikaciji i sa timom tužioca i sa sudskim većim.
Gospođo Artman, po vama zašto je Haški tribunal, zašto su sudije dozvolile da ih on vređa na najvulgarniji način?
Pa niko ne može da odgovori na to pitanje. Možemo samo podsjetiti da postoje mehanizmi u praksi, u postupci, u Haški tribunal kao i u bilo kom sudu da sudije savladaju takve situacije. Znači, bili su strašni propusti u ovom slučaju. Sudije nisu morali popustiti na zahtev Šešelj da se skloni danski sudija. On je imao interes da odugovlači. Sudije nisu morali to uraditi. Ne može možemo mi, posmatrači, dati odgovor za pitanje koje mogu biti jedino upućeno Haškog tribunala. Haški tribunal ne želi odgovoriti i to je veliki problem. Ima obaveze da odgovori. Nije u pitanje tajnost, u pitanje je management pravde za koje svaki građanin sveta, a posebno žrtve, imaju pravo zahtevati odgovor. Zbog čega nemamo odgovor na najvažnije pitanje o krivicu Šešelja.
Gospođo Artman, Šešelj se javno hvali da je pobedio Haški tribunal. Da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Da, tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja. To mu je bio cilj. Sa te strane je on privremeno pobedio, ali kapitulirao je tribunal pred svoje obaveze i svoj mandat i to je problem. Kapitulirao prema istorije također, jer Šešelj je bio, da kažemo, ključna osoba iz Miloševićevog režima u vezi rata u Hrvatska i Bosna, za koje se stražio odgovor da li je vezano za zločina ili nije. Znači, kapitulirao je prema više stvari, ali pitanje nije Šešelj. Ponovo kažem da je to veliki udar na međunarodno pravo. Kad mislimo o zločinima koje se sada počinje u Siriji, čak i na tlu Evrope, u Ukrajine i još na puno druga mesta, moramo više se obratiti Hag nego se obratiti Šešelj. Znači, kapitulacija pred istinom i kapitulacija pred ta velika ideja i obećanje koje je napravljeno jednoglasno u Savet bezbednosti 93. u toku rata i zločina u bivšoj Jugoslaviji, da žrtve neće ostati bespravne i da se kreiraju instrumenti da se stavlja kraj nekažnjivost za masovni zločina.
Gospođo Kandić, da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Ja bih rekla sljedeće, Šešelj bi bio presrećan da je verovao da će moći da bude kažnjen smrtnom kaznom. Prihvatio bi on kao istorijski relevantnu i doživotnu kaznu. Ovako je on izabrao nešto drugo, pošto ne može da dobije ono što on smatra relevantnim, istorijski. On je odlučio da pobedi Hag u tome što nema presude, tako da je on učinio toliko stvari, od odugovlačenja do zloupotreba, do toga da ih nadigra pretresno veće, činio da bude pušten na slobodu bez uslova. Oni nemaju i nisu imali pravni odgovor na njegove političke smicalice i lukavstva.
Dobro, da li je to bila kapitulacija Haškog tribunala?
Pa ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka, kao i u slučaju Gotovine, Perišića, Simatovića i Šešelja, ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica i u vezi sa predmetom Šešelja, koji će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno, šta smo učinili da to sprečimo i da učimo da to ne zaboravimo.
U Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornice su bile Nataša Kandić iz Rekoma i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nevolje stanovništva izazvane velikom hladnoćom i ledenom kišom se nastavljaju. Desetine sela u opštinama Svrljig i Knjaževac su već danima bez struje i telefonskih veza, a nepovoljne vremenske prilike otežavaju otklanjanje kvarova na elektromreži, tako da je još uvek neizvesno kada će struja stići do udaljenih planinskih sela, javlja Branko Vučković.
Opštinski štab za vanredne situacije u Svrljigu sinoć je doneo odluku o uvođenju vanredne situacije na delu teritorije opštine koji je već 7 dana bez struje. Jelena Trifunović, predsednica opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su sve ekipe elektrodistribucije Svrljig na terenu, ali da saniranje oštećenih električnih vodova otežavaju nepovoljne vremenske prilike.
Jer se radi o razuđenim selima koje su u brdskom, planinskom predelu Svrljiga, je sam Svrljig takav, staračko stanovništvo. Ono što je dobro jeste što su prohodni putevi, tako da ambulantna kola ili i prohodnost je omogućena, ali problem su najviše, znači, zamrzivače u kojim je skladištena hrana i ono što mi mislimo da će da se pojavi kao daleko veći problem jeste kada se otopi sve ovo na proleće jer je dosta oštećena poljoprivredna dobra i šume.
Teška situacija je i u opštini Knjaževac u kojoj je od 30. novembra bez struje 24 naselja sa nekoliko hiljada žitelja. Predrag Stojanović, direktor elektrodistribucije Knjaževac, kaže da ekipe montera na pojedinim pravcima zbog leda ne mogu ni da priđu dalekovodima, a situacija se svakim danom pogoršava.
Situacija u našoj opštini je izuzetno teška. Znači, ne uspevamo nikako da smanjimo broj naselja bez struje. Uslovi su jako otežani, na provodnicima i stubovima ima mnogo leda, tako da su praktično bilo kakvi radovi nemogući iz dana u dan. Kako je padala nova kiša, naslage leda su se samo povećavale. Tako da su bukvalno pokidani svi provodnici. U početku je bilo samo kidanje provodnika i pad drveća i grana na provodnike, međutim sad intenzivno padaju stubovi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos nebrojenim blagodatima koje uživamo nakon internet revolucije, virtuelni svet daleko je od bezazlenog mesta. Krađe ličnih podataka sa društvenih mreža, objavljivanje kompromitujućih fotografija i snimaka, šikaniranje, verbalno uznemiravanje na Facebooku ili Twitteru samo su neke od oblika zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija sa kojima se suočavaju korisnici svetske mreže i u Srbiji. Priča se dodatno komplikuje kada se u nju uključe i online mediji koji neretko u huškačkim kampanjama objavljuju podatke i fotografije korisnika društvenih mreža. Institucionalni okvir u ovim slučajevima je anahron i zakržljao, pa građani ostaju u sivoj zoni prepušteni prvenstveno sopstvenoj odgovornosti, istraživao Dušan Komarčević.
22-godišnja beogradska studentkinja i fotografkinja Ana Danilović za sebe kaže da je dete društvenih mreža. Iako joj, kako kaže, ove platforme omogućavaju lakšu komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imala je i negativne iskustva.
Raznorazne seksualne, lascivne, preteće poruke, zavisno od toga šta se nekome ne dopada u odnosu na moju profilnu sliku, moje status ili nešto drugo na Facebooku. Pa mislim da je prva poruka koja mi je stigla preteća bilo recimo 4 godine, da mi je stiglo nešto, prestani da laješ kurvo bezobrazno, tako nešto tim rečima.
Slučaj beogradske studentkinje tek je delić onoga što može zadesiti korisnika društvenih mreža. Mediji danima izveštavaju o Facebook stranici na kojoj nepoznati administratori objavljuju fotografije polugolih srednjoškolki ispod kojih se nižu vulgarni i seksistički komentari. Fotografije su po svemu sudeći bez dozvole uzeli sa privatnih naloga maloletnih korisnica. Upravo su mladi, koji čine trećinu svih korisnika društvenih mreža, jedna od najugroženijih kategorija, kaže Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.
Poslednje istraživanje koje je rađeno govori da svaki četvrti učenik je doživeo neki oblik cyberbullinga u našim školama. Misli se na šikaniranje, na hakovanje naloga, na zloupotrebu ličnih podataka, na zloupotrebu fotografija u najvećem broju slučajeva od strane drugara iz razreda, znači najbližeg okruženja.
Zakon u Srbiji štiti maloletnike i decu od cybermaltretiranja. Za to je zaduženo odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje deluje u saradnji sa tužilaštvom, objašnjava Saša Živanović iz ovog odeljenja.
Zajedno u koordinaciji sa tužilaštvom, znači sprovodimo taj, da kažemo, neki predkrivični postupak u cilju pribavljanja dokaza o licu koje je izvršilo postavljanje takvog materijala na internet mrežu.
No, jedan od ključnih problema je, dodaje Živanović, i to kako utvrditi da li je u spornom materijalu reč o maloletnim osobama.
Jedino ako imamo neko oštećeno lice, pa da nam se javi primjer radi oštećeno neko dete ili maloletno lice i da kaže da, na toj fotografiji sam ja, imam ispod 18 godina, mimo moje volje i svega je ta fotografija postavljena, mi možemo da preduzmemo.
Za razliku od maloletnika, kod odraslih osoba krivično gonjenje nasilnika u virtuelnom svetu ne preduzima se po službenom postupku, već privatnu tužbu pokreće oštećena osoba. Oni pak koji ne žele da ignorišu sajber uvrede i maltretiranja mogu da se obrate instituciji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara u sektoru za informacijone tehnologije pri ovoj instituciji, ističe da je jedan od problema to što je zakon o zaštiti podataka o ličnosti ograničen na teritoriju Republike Srbije, a serveri društvenih mreža su u stranim državama.
U tom smislu mi ne možemo reagovati putem nekih službenih dopisa prema rukovaocima podataka, odnosno faktičkim imaocima tih podataka koje mi uploadujemo kroz socijalne mreže, s obzirom da se nalaze na teritoriji stranih država. Izuzetno u situacijama kad pouzdano možemo utvrditi da je na nekoj socijalnoj mreži uploadovan nedozvoljen sadržaj od strane domaćeg državljanina, u toj situaciji mogli bi se steći uslovi za pokretanje nekog postupka.
Naš pravni okvir je, objašnjava Gozdenović, neusklađen sa vremenom u kojem dominiraju nove tehnologije, pa je teško utvrditi i da li postoji pristanak osobe koja se našla na audiovizuelnom materijalu.
U nastojanju da ne ostavimo te ljude bez odgovora, često ih upućujemo na to da se obrate direktno administratoru takvog jednog servisa, Google-ovog ili već čijeg.
Ni mediji nisu ostali imuni na objavljivanje intimnih sadržaja sa privatnih Facebook ili Twitter profila. Savet za štampu je 2013. dobio nadležnost da donosi odluke o sadržaju web portala, no do sada nije bilo žalbi na krađu ličnih fotografija sa privatnih profila na društvenim mrežama. To ne znači da takvih slučajeva nije bilo. U mahom tabloidiziranoj sferi online novinarstva klikovi se uglavnom stiču senzacionalnim i šokantnim fotografijama estradnih ličnosti, pa i njihove dece. Nisu retke ni privatne fotografije osoba iz političkog života, a tada novinski tekstovi obično dobijaju huškački ton. Pre nekoliko sedmica nakon posete Edija Rame Beogradu, ovdašnji su tabloidi sa privatnog profila albanskog premijera skinuli njegove fotografije sa nudističke plaže uz naslove tipa "Drogirani premijer na nudističkoj plaži" ili "Perverznjak otima Kosovo". Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu, skeptična je prema pravosudnim mehanizmima u ovakvim slučajevima.
Dakle, čak i ako pokrenemo tu zakonsku mašineriju, šta sad, te slike su već otišle u javnost, ali je pitanje, mislim, kako bi ta tužba na kraju završila i kakve bi tu posljedice po mediji bile. Tim pre što u Srbiji, ali i u čitavom svetu, vlada deficit profesionalnog morala u medijima.
Dok mediji i anonimni sajber nasilnici šire zakon sile, društvo se ili zgražava nad tim ili u jednom nemalom broju uživa, pa čak se i priključuje linču. Za ilustraciju, stranici koja objavljuje fotografije srednjoškolki do sada se priključilo više od 20.000 ljudi. Privlačnost sajber nasilja socijalni psiholog Bora Kuzmanović vidi u nevidljivosti koju internet pruža.
Postoji taj osjećaj možda neke anonimnosti ili skrivenosti onog nasilnika koji nedovoljno se jasno pokazuje. Malo je teže biti nasilnik kad vi pokažete svoje lice do kraja.
Kako onda glavinjati kroz bespuća virtualnog sveta koji u nekim kriznim situacijama poput majskih poplava u Srbiji može postati korisna mreža solidarnosti, ali je vrlo često i ništa više od savremenog ubilišta? Dejan Restak, IT preduzetnik, daje samo jedan savjet korisnicima, da dobro razmisle šta žele da izađe iz njihovog računara.
Meni se lično u moje karijeri, ja se bavio nekim javnim poslovima u medijima, jako često dešavalo da je ono što pošaljem mailom u komunikaciji jedan na jedan izađe u javnost. Tada sam naučio lekciju da ne šaljem čak ni mailom ono što ne želim da vidi bilo ko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A kakva su iskustva zemalja regiona u ovoj oblasti, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić danas razgovara sa Medvedevim u Južnom toku. U podne konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Sirija optužila Izrael za napad u okolini Damaska. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini boravi u Turskoj. Vreme oblačno sa slabom kišom, na planinama sneg od 5 do 9 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.